Бишкекте түшкү саат 1, ободо азаттык жаңыра баштады. Алдыдагы уктурууда эл аралык чек арасыз дарыгерлер уюму Сирияда химиялык уулануга жакын белгилер менен жайкын тургундар ооруканага түшүп жатканын кабарлады.
Ооруканага түшкөндөрдүн басымдуу бөлүгү нейротоксикалык симптомдор менен түшкөнүн толук ишеним менен айта алабыз.
Кыргызстанда мектепке барбагандардын саны жыл саны өсүп жатат, анын себеби эмнеде?
2011 жылкы ЮНЕСКОнун жүргүзгөн изилдөөсүндө 30-35 миңге чукур бала мектепке барбайт деп чечишкен. Ал эми бул жайында дагы изилдөөлөр жүргүзүлдү. Мында болсо ошол сан баягы прогрессивдүү түрдө өсүп атканы маалымдады.
Муну менен катар алдыдагы жарым саат ичинде дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы кабарлар, Баткендеги чыр чатакты алдын алуу боюнча түзүлгөн жарандык түйүндөр, кыргыз адабиятындагы интернеттин мааниси тууралуу баянды жана башка макала маектерди уга аласыздар. Биз менен бирге болуңуздар. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 25 август, күнгө жекшемби. Азаттыктын түшкү уктуруусун Бишкек студиясынан Бактасанов алпароодамын. Эң оол ушул сааттарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Бишкек Ош жолунда кырсыкка учурап Кара суу дарыясына түшүп кеткен унаадагы 2 адамдын сөөгү табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, 25 август түнү Бишкек Ош жолунун 373-чакырымында Toyota Corolla өлгөсүндөгү автоунаа Кара суу дарыясына түшүп кеткен. Ага айдоочунун ролду башкара албай калганы себеп болгон. Кырсыктан 1 адам жабыркап, 7 адам каза болгон. Дарыядан крандын жардамы менен автоунааны чыгаруу маалында анын ичинде калган 4 адамдын сөөгү сууга агып кеткен. Ишембидеги издөө иштерин жүрүшүндө 5 жаштагы Алишер Маматаипов жана 63 жаштагы Дагыр аялдын сөөгү табылды. Учурда калган 2 адамды издөө иштери уланууда. АКШ президенти Барак Обама жана Улуу Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон Сириядагы кырдаалга тынчсыздануусун билдирди. Алар Сирия өкмөтүнүн жайкын тургундарга химиялык курал колдонгону тууралуу маалыматка тынчсызданышууда. Сирия оппозициясынын ростоосунда шаршембиде Дамасктын жанындагы өкмөттүк күчтөр уулуу газ колдонуп 500дөн 1300ге чейин бейкүнөө киши набыт кеткен. Өкмөт болсо химиялык куралды пайдалангандыгын четке кагууда, бирок чек арасыз дарыгерлер эл аралык уюму ушул күндөрү Дамасктын айланасында ооруканаларга 3600дөн ашык адам нейротоксикалык белгилер менен жеткирилип, алардын 355 каза тапканын кабарлады. Уюмдун өкүлү Мега Терзиян Reuters агенттигине сүйлөп жатып,
ооруканага түшкөндөрдүн басымдуу бөлүгү нейротоксикалык симптомдор менен түшкөнүн толук ишеним менен айта алабыз. Биз буга 100% кепилдик бере алабыз. Бирок бул заттарды ким колдонгону, өкмөттүк аскерлерби же козголоңчуларбы, аны айтууга мүмкүнчүлүгүбүз жок.
Rebels or government troops, we cannot confirm. We don't.
Сирияда 29 айдан бери уланып жаткан жарандык согуштун жүрүшүндө 100 миңден ашык адам апат болду. Ишембиде Сонкөл жайлоосунда өткөн оппозициячыл топтордун жыйынында бийликке бир катар талаптар коюлду. Жыйын соңунда катышкандар атайын декларацияга улашты. Анда Гунтур кени боюнча Центрогол компаниясы менен түзүлгөн келишимди бир тараптуу денонсациялоо, экологиялык чыгымдарды өндүрүү, учурдагы өкмөттү отставкага кетирип, элдик ишенимдеги өкмөт түзүү, айлык акыны, жөлөк пулдун өлчөмүн көбөйтүү талаптар жазылган. Бул курултайды Бүткүл Кыргызстан аттуу саясий партия уюштурду. Ага ар кыл аймактан 150ге жакын адам катышты. Саясат лардан Акыйкат партиясынын лидери Аликбек Жешенколов, жакында эле депутаттык мандатынан ажыратылган Атажурт партиясынын мүчөлөрү Садыр Жапаров жана Талант Мамутов, Чындык партиясынын лидери Кубанычбек Кадыров катышып сөз сүйлөдү. Баткенде жаңжалдарды кыскартуу боюнча жарандык түйүндөр түзүлүүдө. Аталган түйүндөр облус аймагындагы чек ара, улут аралык көйгөйлөрдү чырлар тууралуу тиешелүү органдарга тез кабарлап чара көрүү максатын көздөйт. Андан соң ар аймактагы жарандык алдын алуу түйүндөрү өз ара байланышын күчөтүп, топтолгон оорчунду маселелер облустук кеңешме комитетинде каралат. Облустук деңгээлде чечилбеген көйгөйлөр улуттук кеңешме комитетинде жана тийиштүү кызматтарга сунушталмакчы. Бул долбоорду бир катар эл аралык уюмдар каржылык колдоого алууда. Пакистандын борбордук чөлкөмдөрүндөгү зомбулуктан 11 киши өлгөндөн кийин коменданттык саат киргизилди. Жергиликтүү полициянын башчысынын айтымында Паджаб облусунун Бакка районунда демонстрациялар жана саясий жыйындарга убактылуу тыюу салынды. Жума күнү сунилер менен шейиттердин атаандаш эки саясий партиясынын ортосунда оо катышуу болчу болгондон кийин шаарга коопсуздук күчтөрү жайгаштырылган болчу. Биз тааныштырган ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да толугураак окусаңыздар болот. Эгер сиз чөнтөк телефондон интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык Моби дарегин терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышсаңыз болот. Эми 25 августка карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 48 сом 53 тыйын, 1 евро 64 сом 86 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 46 тыйын, ал эми 1 казак теңгеси болсо 31 тыйынды түзүүдө. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, Баткенде улуттаралык жана башка чыр чатактуу болтур боюнча жарандык түйүндөр түзүлүп жатат. Ал түйүндөр кай жерде кандай чыр болбосун бири-бирине тез кабарлап чара көрүү максатын көздөйт. Бул түйүндөр тууралуу аймактык кабарчыбыз Жеңиш Айдаров азыр түз ооду айтып бермекчи. Жеңиш, айтсаңыз, ушу жарандык түйүндөрдү ким түзүп атат, анан ага кимдер мүчө алат экен?
Бул жарандык түйүндөр Баткен облусунун аймагында азыр 3 районун аймагында түзүлүп атат. Бул түйүндөргө негизинен айылдарда же болбосо ушундай жаңжалдар көбүрөөк катталган аймактардагы активисттер, коомдук ишмерлер, мобилизатор болуп жүргөн атуулдар мүчө болуп атат. Алар негизинен качан гана жаңжал болгондо эле эмес, жаңжалдарды жаратуучу факторлор пайда болгондо, же болбосо бир чың алууну пайда кылуучу көйгөйлөр жаралган учурларда, кандайдыр бир чечилбей жаткан маселелердин акыр аягы жаңжалдарга алып келүүчү маселе болсо, ошолордун баарын анализдеп, аларды тактап, кандай жолдор менен чечүү керек, өз ара талкууларды уюштуруп, ошолордун негизинде сунуштарды аткаруу бийлигине, жергиликтүү кызматтарга, эгерде маселе облустук деңгээлде чечилчү болсо, бул областтык кеңешме комитети түзүлгөн, областтык кеңешме комитетинин дагы ушундай эле маселелерди карайт, аларга сунуш берет. Эгерде бул маселелер оорлошуп, андан да жогорку деңгээлде чечилчү көйгөйлөр бар болсо, буларды улуттук кеңешме комитетине чейин жеткирүүгө милдеттери, укуктары бар.
Анан булар укук коргоо органдары менен, күч кызматтары менен кандай негизде байланышабыз, кызматташабыз деп жатат. Себеп дегенде бул сыяктуу жарандык топтор, түйүндөр көп эле түзүлөт, бирок алардын иш жүзүндө мындай ишинин натыйжалуулугу белгиленбей, билинбей калып жүрөт деп сындап жүрүшөт.
Ооба, бул маселе ушул ар жерлерде эле айтылып атат. Анткени буга чейин да ушундай уюмдар кеңешме комитеттери түзүлүп, бирок ишинин натыйжасы жакшы болбой жаткандыгынан талкуулар уюштурулду. Бул боюнча азыр кече 2 күн бою Каданжай районунда ушул боюнча талкуу тренингдер өткөрүлүп, ушул жарандык түйүндөрдү мындан ары ишин жандандыруу боюнча талкууларда негизги маселе катары бул уюмдардын бири бири менен байланышы жок, тийиштүү кызматтар менен тыгыз байланышы жоктугунан ушундай натыйжа болбой жатат деп айтылды да. Ошолорду чечүү үчүн азыр ар бир квартал сайын, мүмкүн ай сайын, же болбосо белгиленген мөөнөттө зарылуу учурларда ушул жергиликтүү бийлиги менен чогуу кандайдыр бир жыйындарды, талкууларды өткөрүп, ошол эле учурда бул коомдук башталыштагы уюм болгондуктан бунун ыйгарым укуктары аз болуп аткандыктан ушул уюмдарга жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн катыштыруу, мүчөлүккө тартуу маселелери айтылды. Мындан тышкары ушул областтык кеңешме комитетинде өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары төрагалык кылмай болуп, мындан тышкары анын катчылыгына ишти уюштурууга ошол укук коргоо тармагынан өкүлдөр тартылып, дайыма байланышты бекемдеп туруу натыйжа берет деп сунушталып атат да азыр.
Чоң рахмат сизге, Жеңиш. Баткендеги жаңжалдарды алдын алуу боюнча түзүлгөн жарандык түйүндөр тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берди. Жеңиш Айдаровдун бул боюнча макаласын Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн да уксаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Жалал абадта керектөөчүлөрдүн укугун коргоочу Либра аттуу коомдук уюм жарандарды электр жарыгы менен камсыз кылууда кемчиликтерди белгилеп жатат. Энергетиктер уюмга кайрылгандардын арызына ылайык, тармак ишине бир жактуу баа берүүгө мүмкүн эмес деп эсептөөдө. Электр жарыгы менен жабдуунун бул өңүтүн аймактан кабарчыбыз Рыспай Абдраимов сурамжылап көрдү.
Быйыл 150 адам электр жарыгы менен камсыздоодо бузулган укугун коргоону Libra уюмунан өтүнгөн. Юрис Садырканбаев уюм келишкенде биринчи топ майы бар үйгө жарык кайра берилип, башка бир жаранга 5000 сомдо айыппул чеги салынганын айтууда.
Эстигниев Таис Александрович ал кишинин светин өчүрүп коюшкан. Ал киши бир нече айлар бою светсиз отурган. Акыркы жолу июнь айында 450 сом светке төлөгөн. Ал эми контролёрлор бир нече айдан кийин келип туруп, ага 4819 сомго жакын суммада айыппул салышкан. Биздин ишкана мекеменин уюмдун киришүүсүнүн натыйжасында бул сандар жокко чыгарылып, азыр жөнгө салынган. Казиев өзүнүн арызында жазат, 15 сентябрь 2012 жылдан бери свети жок отурам деп кайрылган. Бүгүнкү күнү анын светин улап берилди деген маалымат алдык.
Аталган окуя Жалал Абад шаардык электр ишканасына териштирилген. Ишкананын директор орун басары Мирлан Молдокулов юрист күбөгө тарткан жаранга айыппул туура салынганын ырастоодо. Анткени анын электр жарыгы узакка чейин эсептелбеген.
Үзүлгөндө убакыт жазган контролер. Узакты айтыш боюнча контролер үзгөнүн ким кантип доказать этет? Ал жерде квартирант жашаган экен мурун. Биз айта албайбыз да, башка бир өзгөндөр, а бирок иштетилип, бирок эсептелинбей калган электроэнергияны эсептеп туруп 5000 сомду коюп берип. Ал эстигине боюнча ушундай кыскача.
Казиев аттуу жаранга туура эмес эсептелген айыппулдун жарымын электр көзөмөлдөөчү өзү төлөгөн. Сузак райондук электр ишканасынын менежери Рахматалы Курбаналиев.
Казиев Мухамбет боюнча 5000 эмес 2000 сомго акча жазылган. Арыз негизинде текшерип барганыбызда анын свети электр энергиясы өчүк эмес, жанык болгон. Электр эсептегичинде нарушениясы менен турган. Эсеби кичине туура эмес болуп калган экен. 2000 сом карыздан 1000 сомун өзү төлөдү. 1000 сомуну туура эмес акча жазган баланын өзүнө төлөткөн.
Жарандар электр жарык алуу укугун коргоого үйрөнүүдө. Бирок жарык өтсө же тармак кемчилиги тууралуу облустук сапаттуу тейлөө борборуна да арызданат. Борбор башчы Арысбай Алдосов быйыл түшкөн арыздардын 40% керек төлөөчүлөр пайдасына чечилгенин айтты.
Электрден жыйынтык чыкпаганда биз кайрылып, биз дагы толук кандуу ответ бербесек же макул болбосо биздин ошо жооп бергенибизге, анда биз ачык эле айтабыз. Бизден кийин Госэнергия инспекция деген бар, ошого кайрылып, андан кийин сотко кайрылсаңыз болот деп.
Бирок Жалал Абаддык Курбаналы Каримкулов арызына канааттанган эмес. Ал 4000 сомдон ашык айыппул туура эмес эсептелди деп 3 жылдан бери соттошот. Облустук сот анын пайдасына чечкен. Эми ал эл жиш жашаган бир нече көчөлөрдө шамал соккон сайын жарык өчкөндүктөн кубаттуу трансформатор орнотууну өтүнүүдө.
Мы в феврале месяце обратились к вам с просьбой поставить или дополнительный трансформатор. И никакого ответа до сих пор.
Биз 3 көчө жана 5 туй көчөгө кошумча трансформатор коюу тууралуу февралда кайрылганбыз. Же азыркыдан 2 эсе күчтүүсүн орнотсун деп эмгиче ага эч кандай жооп болбоду. Үйгө келсем свет өчүктүр. Резке телефон чалсам жооп жок. Эртеси келишип эсептегичти айландырышты. Эсептегич менен зымды силер коюшуңар керек да. Вице-мэрге экинчи ирет кайрылсам да жыйынтык чыкпады.
Второй раз обратился к вице-мэру. Без толку.
Жалал Абад областтык электр ишканасынын орун басары Азамат Пай ал көчөлөргө 1000 киловольттуу трансформатор коюу каралбаганын айтууда. Ал жерге коюлган трансформатор күчтүү. Биз сизге электр зымдарын айырбаштап бергенбиз. Кайрылгандардын негизинде тармак ишин жокко чыгаруу мүмкүн эмес деген электриктер Libra уюмунан нааразы болуп, талкуу бүтөлөт деп залдан чыгып кетишти. Арысбай Абдраимов, Азаттык.
Урматтуу угармандар, уктурубузду улантабыз. Кыргызстанга да мектепке барбаган окуучулардын саны жыл санап өсүп жатканы эл аралык изилдөөлөрдө айтылып келет. Айрым маалыматтар боюнча Кыргызстанда 75 миңден ашуун бала мектеп бетин көрбөйт. Кыргыз кабарчыбыз Улан Негизбаев турмуштук жагдайдан улам мектеп ордуна базарга барган балдардын тагдырына кызыгып көргөн.
1 сентябрга карата кийим, мектепке керектүү окуу куралдарды сатып алыш керек деген ой 14 жаштагы сыймыктын башын оорутпайт. Анткени анын метрикасы, мектепке керектүү документтери да жок. Ата-энеси балдарына эч кандай документ алган эмес. Өздөрү болсо Орусияга жумуш издеп кеткен боюнча ушул күнгө чейин дайынсыз. Сыймык азыр 3 бир тууганы менен чоң апасынын колунда Дордой 2 конушунда жашайт. Ал Дордой базарында карындашы, чоң апасы болуп кагаз кутуларды, целлофан баштыктарды чогултуп сатып өткөрүп күн кечиришет. Сыймык мурда Ошто окуган дейт, бирок аны тастыктачу колунда эч кандай документи жок. Базардан үйүнө эс алганы келген сыймыкты кепке тарттык.
Мектепке эмнеге барбайт азыр?
Жок, эми барам.
Барган эмес бирең буга чейин?
Жок, кичине барам.
Негизи окугуң келеби мектепке барып, окуп, билим алып?
Алат.
А эмне тоскоол болуп атат?
Жок, бул жака келгенде, мен бул жака наябрлар да келгем да, анан кийин мени мектепке албаган. Кыргызча кичине аз маз окудум, андан кийин алдактан чыккандан кийин Тамак бар.
А негизи өзүң окугуң келет э мектепке барып?
Ооба.
Канча бир тугансың?
4.
Бишкекте сыймыктыкындай тагдырга туш болгондорго балдардын укугун коргоо борбору жардам берет. Аталган борбордун кеңсеси келечек жаңы конушунда жайгашкан. Жаңы конуштардагы жашай алмайт үй бүлөлөрдүн балдарынын билим алуусуна көмөк көрсөтүп келаткан уюмдун адиси Кумар Эргешова суроолорубузга жооп берди. Эргешова аталган борбордо учурда 75 бала бар экенин айтып, балдардын мектепке барбай жатышын төмөнкүчө ачыктады.
Мектепке такыр барганга мүмкүнчүлүктөрү жок болуп атат. Эмне себептен? Себеби деле алардын документтери жок, туулгандык. Ал документти алыш үчүн кээ бир балдар Казакстанда төрөлгөн, Россияда төрөлгөн, анан аяктан ошол маалым каты жок, ошол жакта төрөлдү дегенчи. Баягы ата-энелер сырткы миграцияга кетип, көпчүлүк балдар ошо тууган уруктарынын колдорунда калып калды.
Кумар Эргешова аталган борбор толугу менен Германиянын, Даниянын каражаты менен иштеп жатканын, социалдык өнүктүрүү министрлигинен эч кандай жардам жок экенин билдирди.
2011 жылкы ЮНЕСКОнун жүргүзгөн изилдөөсүндө 30-35 миңге чукул бала мектепке барбайт деп чечишкен. Ошондой аныкталып чыккан да. Ал эми бул жайында дагы изилдөөлөр жүргүзүлдү. Мында болсо ошол сан баягы прогрессивдүү түрдө өсүп атканы маалымдалды да. 50-дөн 60 миңге чейинки балдар барбайт деген. Бирок бир нерсени да эстеп коюшубуз керек да. Балдар мектепке барбайт деген учур бул таптакыр барбайт эмес, а балдардын көпчүлүгү каникул учурунда да иштейт. Ошолордун баардыгы эсепке кирип калган да.
6 баланын энеси Бурмакан Таштанбекова баласынын мектепке бере албай жатканын айтып, балдарды коргоо борборуна жардамга кайрылган. Ал ат башындай болгон арманын азаттыкка төгүп алды.
Келечек мектебинин өзүнө барсак алышпайт. Место да жок, башка жака барып окугула деп бизди кабыл албайт. Анан балдар коргоо немесиге келип.
Канча балаңыз бар?
Менин 6 балам бар.
Баары тең мектеп жашындабы?
Быйыл 4-сүн берем 1-чи класска. 3 балам окуйт.
Ушул келечек менен мектебинде окуп атышабы?
2 балам келечек мектебиге бергенмин, бирөөгө места жок деп Енесай мектебиге берген. Чоң.
Барсаңыз эмне деп атат мектептегилер?
Места жок дейт директор. Места жок, башка мектепке барып киргизгиле дейт ошол.
Билим берүү министрлигинин маалыматына таянсак, мектепке барбагандардын саны 7000 гана тегерегинде, анын 6000 мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга туура келсе, 6 саны амандардын ичинен 1000 гана бала мектепке барбайт. Министрликтин жетектөөчү адиси Гүлшан Абдылдаева балдарды мектепке тартууга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да жардам бериш керек деген ойдо. Министрлик бул жаатта кызуу иштеп жатат деп ишендирүүгө аракет кылды.
2012 жылы буйруктун негизинде бүт министрликтер 12045 баланы табып чыгышкан. Биздин республика боюнча. Ошондо ошол балдарды тапканда, анализдеп чыкканда бул балдардын документтери жок, элементарно балдардын документтери жок. Ошонун 6645 баласы социалдык өнүктүрүү жактан балдардын документтерин восстановить этишкен. 6000 ашык баласы ошол жерде инвалид балдар экен да, алардын да документтери жок. Ошондо биз деген 6999 баланы мектепке тартканбыз.
Кыргызстандагы мектепке барбаган балдар тууралуу кабарчыбыз Уланбек Эгизбаевдин баянын уктуңуздар. Ушул теманы улай эле 1-сентябрга карата азыр ата-энелер балдарына кийим кечек, китеп кап, дептер, калем сап сыяктуу муктаждыктарын алып берип мектепке кызуу даярдап жаткан кези ата-эненин бул түйшүгүнө адатта мектептин фондуна акы төлөө, жетишсиз китептерди сатып берүү сыяктуу түйшүктөр да кошулат. Жаңы окуу жылында мындай камылгалар колунда жокторду коюп орточо турмушта жашаган үй бүлөгө деле оңой болбойт дейт. Маселени териштирген кабарчыбыз Тимур Токтоналиев.
Бул Бегимайдын сумкасы, Бегимайдын кофтасы, эки кофтасы. Экиден алдым эми кир болуп калса кыйналам го.
Бишкектин Ак Ордо конушунун тургуну Алия Шамаеванын эки небереси быйыл 1-класска барат. Дагы бирөө 3-гө көчтү. Балдардын ата-энелери чет жактарда иштеп жүргөндүктөн Шамаева неберелерин өзү мектепке киргизип, негизги кийим кечек, калем дептерлерин камдап койгон. Мектепке даярдыкка бизге окшогон орто турмуштагы үй бүлөлөрдөн бир топ эле акча куройт экен дейт Шамаева.
Эми чокто колдунда жокторго чөнтөк кап кыйын эле. Булардын кийими ушу чоң адамдардын кийими менен барабар да. Бегимайдын өзүнө 6000 кетти. Эми Байелдин костюм шуму болду, ак күнтөр болду. Буйруса эртеге туфлисин алып берем. Байелдин өзүнө 8 кетет. Анан бул жерде эң эле орус класска барып эң эле күчтүү кийгени Замирбек уулу Бекулан. Ушундукка 10000 жетти го. Ошондо средний 10000, 18, Бегимайды кошкондо 24 000 биз ушу балдар үчүн жумшалды.
Шамаева кезекке туруп, неберелерин тестирлөөгө алып барып 84-чү мектепке эч кандай кыйынчылыксыз өткөзүптүр. Бирок мектептин фондунан деп ар бир балага 1000 сомдон талап кылышыптыр. Мунун үстүнө окуу башталганда 3 небересине биригип жыл сайын 3600 сомдон төлөп турушу керек.
Мектептин фонду болот экен, Бегим айга 1000 сом төктүм. Дагы фонду бар. 1200-дөн беребиз ушу мектепке ремонтландаймындай. А бул 1000 сом биринчи класска быйыл барганда мен таң калдым. Ушу фонду, школьный фонду дейт. Фондунун эми мындай ставкасы болбош келди. Колунда бары бар, жогу бар. Мен ушул жерден таң калыштуу нерсе ушул эми фонду. Ата-энелер кыйналып бир баланы 6-7 000 менен кийгизсе биринчи класска. Еще фондус болсо ошону да тетрат, еще школдо китеп жетишпейт деп ошону менен бир бала орточо майдалап санап отурганда 10 000 менен барат.
Биринчи класска бара турган Бегимай менен Бегулан азыр беймарал ойноп жүрүшөт. Бирок 1-сентябрдан тарта ойногого убакыт аз берилип калат. Ага карабастан экөө тең бул күндү чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Атың кандай?
Өзүм Бегимай.
Ага, канча жаштасың?
7.
7? Эме мектепке барың келет ага?
Ооба.
Эсиңерби?
Эртес болду.
Атын эмнелерди сурашты?
Тамгаларды.
Кандай тамгаларды билесиң? Атап берчи.
А, Б, В, Г, Д.
Бегимайды мектепке бир жылдай анча мынча Алия Шаманова өзү даярдады. Ал эми экинчи небереси Бекулан бала бакчага барып жүрдү. Аларга азыр баарын камдап койгону менен мектепке даярдык толук аягына чыга элек. Окуу жыл башталганда китеп сатып алуу маселеси да чыгат, дейт Шаманова.
Эми Байелдин былтыркы школдо мектепте берилбей калган китептерин мен бир Русский язык деген бир китебин 500 сом алып берген былтыр. Эми быйыл мына кыздарга алып бей мектептен жетип калса бизге жеңилдик болот, жетпей калса дагы сатып берем. Мен көрүп келдим, 250 турат черный мектепте. Балдарга окуу куралы жетишсиз, мүмкүн болушунча ушул кичинекей класстардын ошол окуу куралдарын көбүрөөк чыгарса жетишсиз, мектепте жетпейт.
Алдыда дагы күзүндө жаан башталганда неберелерине куртка, кыш киргенде жылуу кийимдерди алып бериши керек. Алия Шаманова чыгымдарды санап коңшуларына неберелеримди университетке өткөрдүм деп тамашалап жүрөт. Бирок неберелери жакшы билим алып, келечекте Кыргыздын мыкты адамдарынан болуп, булакчыларды миң эсе акташат деп ишенет. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда интернет адабият сүйүүчүлөрдүн кыйласы үчүн көркөм эстетикалык маалыматтын да булагына айланып баратат. Электрондук адабияттын талабын талашкандар интернет окурмандын да жазуучунун да түйшүгүн жеңилдетип, кагаз китептердин заманы өтүп бараткандыгын айтышууда. Ал эми басма ээлери жана жазуучулар китеп окуунун классикалык үлгүсү эч качан жоголбойт деп эсептешет. Адабий чыгармаларды окуунун азыркы кубулуштары тууралуу кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызынын төмөнкү материалында сөз болот.
Кыргызстанда көркөм адабий илимий маалыматтардын булагы катары таанылып калган Биздин КЖ сайтынан Манас баштаган эпостордон тартып кыргыз жазуучуларынын жаңы жазылган чыгармаларына чейин таап окуса болот. Электрондук китептерди орус, англис, түрк тилдерине сөздүк аркылуу которуп окууга же көркөм документалдуу тасмаларды көрүүгө да болот экен. Маселен, Төлөм Шокеевтин Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде тартылган Кызыл алма көркөм тасмасын баштапкы беттен дароо эле көрө баштасаңыз болот. Болбосо жазуучу Арслан Кочиевтин жаңы чыккан Айтабар менин кебимди китебин барактаңыз. Ошентип бүгүн көркөм адабий чыгармаларды китепканаларда кыдырбай же акча коротуп сатып албай эле интернеттен окуу шарты түзүлүп калды. Биздин КЖ сайтынын түзүүчүсү Чорубек Садамбек адабий китептерди интернет аркылуу окуу кыргыз окурмандары арасында тездик менен көбөйүп баратат дейт. Маселен, эң көп окулган интернет китептерден Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романын 60 000, Алыкул Осмоновдун 1968 чыккан ырлар жыйнагын 16 000, кыргыздын макал лакаптары жыйнагын 15 000 окурман окуган. Ошондуктан Чорубек Садамбек ушундай тенденция уланса, келечекте артыкчылык кагаз китептерге эмес электрондук китептерге берилет деген ишенимде.
Мисалы үчүн бир нече жыл мурун эле миллиондогон тиражы бар күнүгө окуган гезит журналдар жабылууга аргасыз болуп атат да. Аларга салыштырганда бул анчалык чоң тиражы, нускасы жок китептердин экономикалык жактан электрондук китептер менен тең сайлашып өз ордун тактап калуу мүмкүнчүлүгү артса,
дейт биздин КЖ'нин түзүүчүсү. Интернет көрөрмандары окурмандардын электрондук адабиятка талабы интернет желелеринин аймактарга чейин жетип, ылдамдыгынын көбөйүп, компьютерлердин арзандашына жараша артып жатат деп эсептешет. Алими Турар басмасынын директору Тилек Мураталиев экономикалык жактан адабий чыгармаларды интернет аркылуу окууда утуш барын төгүнгө чыгарбайт, бирок ошол эле мезгилде китепти колго кармап, окуу салты, кылымдарды карытып келет жана бул дагы узакка актуалдуулугун жоготпойт деп ишенет.
Китепти колго алыштын өзү эле чоң касиет, жакшы традицияны эстетет. Классиктерди эстетет. Аурасы да башка. Кандай гана айтышпасын, кагаз түрүндөгү адабият дагы көпкө чейин сакталат. Көп адабиятты окуган өлкөлөр, мисалы Батыш Европа, Америка Кошмо Штаттары жана Канада, аларда кагаз түрүндөгү адабият дагы эле болсо актуалдыгын түшүргөн жок.
Белгилүү жазуучу Кеңеш Жусупов болсо, кагаз китептер басылбай, басылганы сатылбай калды дегенге деги эле кошулбайт. Ал өзү жазган китептер адатта чыгары менен сатылып кетет. Өзү болсо электрондук китептерди интернет аркылуу окумак тургай чыгармаларын кол менен гана жазат экен.
Интернетке көп ынтаам жок. Машинкада баспай, компьютерге да иштебейм, кол менен жазам. Окуйм интернетте, кагаз үстүндө окуйм. Бул өнүккөн өлкөлөр, япондор чыгарып атышпайбы? Булар өздөрү кайра нааразы болуп аттыр. Китеп окуш керек деген идеяны адамды интернеттеги булар автоматтык коет да,
дейт жазуучу Кеңеш Жусупов. Адабий чыгармаларды окуунун классикалык жолун, башкача айтканда кагаз китепти тандаган окурмандар электрондук китептерди окуунун ден соолукка айрыкча көзгө терс таасири барын белгилеп жүрүшөт. Мындай пикирдегилердин катарында жаштар да арбын. Ошентсе да кыргыз коомчулугунун арасында адабий китептерди интернет аркылуу окугандар 18 жаштан 45 жашка чейинки курактагылар. Буруукан Турдубек кызы, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми уктуруубузду спорт кабарлары менен улантмакчыбыз. Кечээтен бери Бишкекте футболдон кыздар арасында Үмүт Кубогу эл аралык турнири өтүп жатат. Бул мелдештерге биздин спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш да күбө болуп келген эле. Ал азыр студиябызда. Кабыл мырза, айтсаңыз, ошо кечээ башталган кыздар арасындагы футбол мелдешинде канча команда катышып атат, кандай өтүп жатат?
Бул Үмүт Кубогуна Ооганистан, Казакстан жана Кыргызстандан 4 команда катышууда. Кечээ кечинде Кыргызстандын биринчи командасы Алматылык кыздарды 3-0 эсебинде утуп алды. Оганистандык кыздар дагы кыргызстандык экинчи командадан жеңилүү узасын тартып калышты. Бүгүн 25 августта Кыргызстан 1 жана Кыргызстан 2 командалары эртең менен беттешип, биринчи команда 7-0 эсебинде утуп алды. Эми кечинде саат 5:00 Ооганистан менен Казакстандын командалары беттешкенди турушат. Бакыт.
Анан ушул күндөрү ушул футбол боюнча өлкө кубогунун жарым финалдык мелдештери дагы көпчүлүктүн бүйрүн кызытып өтүп жатпайбы? Ушул баш байгеге кимдер талапкер болууда, кандай өтүп атат?
Ошондой эле футболдон өлкө кубогунун финалына чыккан командалар кечээ аныкталды. Кечээ кечинде баш байге үчүн Дордой жана Оштун Алай командалары 31 августта беттешмек болушту. Кечээ кечинде Дордой клубу Канттын Абдыш Ата командасын 1-0 эсебинде жеңип финалга чыкты. Жеңүүчү топту кара кыргыз аткан Дэвид Тете киргизди. Ал эми Ош шаарында өткөн жарым финалдык беттешүүдө Алай командасы Бишкектин алгасын 1-0 эсебинде утуп баш байгенин талапкердин бири болуп калды да. Оюндун акырында гана Оштук чабуулчу Мурали Ахметов командасын алдыга сүрөп финалга чыгууга мүмкүнчүлүк түздү да.
Бул кадимки эле көрүнүш да. Жыл сайын эле ушул эки команда финалга өтүп келе аткандыгы бул бир нече жыл болуп калды.
Ооба, кээде Каттын Абдыш Ата командасы финалга чыгып Дордой менен беттешип жүрөт. Былтыр дагы Дордой клубу баш байгенин утуп алган. Ал эми бүгүн кечинде Сербиянын Зеренян шаарында уландар арасында эркин күрөштөн дүйнө чемпионаты жыйынтыкталат. Бүгүн 25 августта 5 салмак боюнча уландар күч сынашканы турушат. Кыргызстандык командасын Кыргызстандын атынан 4 балбан күч сынашат. Мында жеңил салмакта Айдар Алымбеков молдовалык балбан менен күч сынашканы турат. Уландар арасында Азия чемпиону Улукбек Жолдошбеков алгач катаандашы түркиялык Мехмет Эржан Кани менен күрөшөт. Ал эми Абдылдайбек Усманалиев америкалык Арон Пико менен таймашка чыкканы кезегин күтүп жатат. Ошондой эле Бактияр Жапарбеков да биринчи атаандашы белорусиялык Янис Храменко менен таймашканы кезегин күтүп турат. Бүгүн кимдер жеңүүчү болот, кандай байгеле орунга илинип калат, кечинде аныкталып калат да.
Чоң рахмат сизге Кабыл Мырза. Акыркы спорттук кабарлар менен биздин спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш тааныштырды. Биз ушуну менен азаттыктын түшкү берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Окуялардын мындан аркы өнүгүшү менен азаттыктын кечки берүүлөрүнөн таанышсаңыз болот. Аман болуңуздар.